Sveiki, tai laida ginčas 15 min studijoje, Rūtenis Paulauskas, Rytis Vyšniauskas, aš Kęstas Rimkus, kalbame apie krepšinį, šį kartą mūsų tema Vilniaus rytas ir Antanas Guoga, jo manevrai iš klubo prezidento posto peršokant į niekur, taip pat pasirodymas žalia kepurėlė Žalgirio arenoje. Apskritai, Vilniaus rytas turi tokių problemų šiuo sezono laikotarpiu, ne tik komandos žaidimas labai stringa, bet yra apšiai rūpesčių ir kitų mokesčių klausimai su Alberto Blanco, klubo vadovų santykiai su klubo sergaliu B tribūna ir galiausiai Antano Guogos pasitraukimas. Pirmiausia, gal nuo jo ir pradėkime, ką pagalvojote išvydę jį su Žalgirio kepurėlė, Žalgirio arenoje ryto prezidentą tuo metu dar.
Iš tikrųjų pagalvojau na, tris dalykus. Pirmas dalykas, ta, ką ir pasakė Antanas Guoga, tai tam tikras infantiliškumas arba naivumas, kad žmogus atėjo pasižiūrėti rungtynių, nusipirko prie įėjimo kepurėlę, ją užsidėjo, pasiėmė alaus, išgėrė ir paplojo Žalgiriui ir baigėsi rungtynės, kepurėlę nusėmė ir tuo viskas baigėsi. Antra versija, kurią iš tikrųjų taip paskubom iškėliau, tai artėjantis rinkimai. Ir galvoju, kad Antanui Guogui buvo kaip ir kitiems politikams, kuriuos kai kada palaiko, kai kada labai žiauriai nušvilpė, yra svarbu rodytis to auditorijoje, kuri gali atnešti papildomų balsų. Ir Kaunas ir 15 tūkstančių žiūrovų, plus dar tie, kurie stebi, na, yra kaip ir potencialus rinkėjas tų, kurie labai labai myli Žalgirį.
Bet ar visi iš karto taip pradėtų balsuoti?
Tada imi galvoti, ar strategiškai tai buvo gerai pasvertas žingsnis. Na ir trečias toksai momentas arba trečioji versija, kad Antanas Guoga sąmoningai norėjo pasitraukti iš ryto prezidento posto. Ta padarė pakankamai subtiliai, kaip pokerio lošėjas.
Subtiliai, manot?
Na, subtiliai pagal jo stilių.
Originaliai gal.
Taip, pagal savo stilių, ką jis nekartą darė, jis gali ateiti pasakyti motivacinę kalbą prieš labai svarbias rungtynes su Partizanu arba su Valencija ir gali visiškai kontroversiškai pasielgti. Ir turbūt, kad panašus ir atvejis buvo, kad kalbama, jog Antanas Guoga buvo prižadėjęs ryto biudžetą papildyti 300 tūkstančių eurų. Na, konfliktą įpūsti šioje vietoje turbūt lengviau niekada atnešti tuos 300 tūkstančių eurų. Ir tai jisai padarė, sukiršindamas šiek tiek viduje fanus su vadovybė ir palinkėdamas fanams turbūt atsinešti pinigus patiems, jeigu jūs tokio prezidento kaip aš nenorite.
Man ta antra versija visų pirma skamba realiausiai, nes meilė Vilniaus rytų ir atėjimas į ryto prezidento postą buvo artėjant savivaldybių rinkimams, o na, savivaldybių rinkimuose, jeigu tu taikaisi į Vilnių, deklaruoti meilę Vilniaus rytui yra gal ir visai neblogai, o jeigu tu taikaisi į visą Lietuvą apimančius rinkimus, tau turbūt verčiau deklaruoti meilę Kauno Žalgiriui, ką daro didelė dalis politikų.
Kaip lankstu atrodo, šiaip liktai visos Lietuvos komandai yra Lietuvos rinktinė. Bet
tai buvo ir ten Antanas Guoga, ir na, ten yra padaręs tikrai ir gerą dalyką dėl 2010 pasaulio čempionato, tos laukinės kortos, kurią mes gavome ir po to turėjome solidų pasirodymą turnyre, tai ta versija man su rinkimai surišta skamba labiausiai tikinamai. Pats akibrokštas pasirodymas su Žalgirio kepurėlė ryto prezidento arenoje rungtynėse man yra nei pateisinamas, nei suprantamas. Pats apsilankimas, tai aš tame nieko blogo nematau, kad tu atėjai tas rungtynės, pažiūrėjai, tai yra Eurolygos play-offai, visi nori ten pabūti, pasižiūrėti, bet na, sėdėti su Žalgirio kepuraitė, kai tu vis dar esi ryto prezidentas, man tai yra
nėra tekę matyti klubo savininkų, kurie atėjo priešiškos komandos stovyklai.
Ir aš netgi neimčiau pavyzdžių tų blogųjų, kur ten jau visiški karai yra, ten Olimpiakos, Panathinaikos ar Partizanas ir Vienas Zvezda, bet pasiimkime iš vakarų pasaulio, kur viskas yra civilizuota. Nu, aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, Uli Hioneso, Müncheno Bayerno prezidento futbolo rungtynėse su Dortmundo Borusijos šaliku čempionų lygoje ar iš krepšinio irgi galima panašiai suvesti galus. Tai, nu, kad ir kiek gintųsi Antanas Guoga dėl šito savo akibrokšto, dėl tos kepuraitės, aš tai
Net ir ne sportė, kalbant apie verslo kažkokias struktūras.
Jūs turbūt. Esat konkurentai, kaip tai bebūtų. Tu gali palaikyti Žalgirį, linkėti jam sėkmės Eurolygoje, tu gali būti jų rungtynėse, bet jau šitaip, na, tu iš tikrųjų rodai nepagarbą savo klubo fanams, ar tai ne tik B tribūnai, bet ir tiems, na, paprastiems fanams, kurie vaikšto į Vilniaus ryto rungtynės daug metų, eina, palaiko tą sostinės komandą, jiems nemanau, kad yra labai malonu.
Antano Guogo įėjimus visada sunku šiek tiek įvardinti ir nuspėti, ką jis iš tikrųjų turėjo galvoje. Jo citata buvo pirma mintis, kad Žalgiris yra visos Lietuvos komanda, kas yra, na, man asmeniškai šiek tiek keista, nes vis dėlto tai yra Lietuvos rinktinė. Antra, ką jisai pabrėžė, tai kad rytos, išeidamas jau iš Vilniaus klubo, tai kad rytos ir galiai B tribūna elgėsi pernelyg karščiai, jisai labiau norėtųsi kitos kultūros, daugiau šeimos kultūros. Ar tai antras argumentas jums atrodo tvirtas?
Oi, ne, visiškai netvirtas. Jeigu tu esi komandos galva, jeigu esi atsakingas už savo žodžius, tai pirmiausia, tau reikia ieškoti, kaip suvienyti tą komandą, o ne kaip ją draskyti įvairiausiais pareiškimais, savo elgesiu, deklaracijom. Ir man atrodo, kad ši komanda kaip tik išgyvena ne tik tai komunikacinę krizę, bet ir apskritai sunku laikotarpį su savo žaidėjų traumom, su savo žaidimo nuopoliu, su akivaizdžiu pagalbos trūkumu ir palaikymu treneriam, nelabai suprasi, kas dabar tikrasis yra vadovas, kas gali įstoti ir autoritetingai pasakyti kažką. Tai manau, kad ši komanda yra dideliai bėdoji. Ir tai yra blogai. Tai yra blogai ne pačiam Vilniui, ne pačiai ryto komandai. Tai yra blogai lygai, tai yra blogai pačiam Žalgiriui. Nes turėti konkurencingą lygą ir sukviesti į Žalgirio areną 15 tūkstančių, į Siemensą 10 tūkstančių ir pamatyti gerą derbį, čia yra kiekvieno mūsų svajonė. Ir mes atskiriam, kur yra geras krepšinis, ir mes atskiriam, kur rytą, kurį aš mačiau savaitgalį žaidžiančiai su Lietkabeliu, visiškai sunkiai pavelkantį kojas, be dvasinės jėgos, rytą, kuris pralaimi 7 žaidėjų komandai, visiškai nesubalansuoto sudėti kur yra 4 besikeičiantys aukštaūgiai ir 2 antros linijos žaidėjai, kurį tas iš tikrųjų net neparodo tų tikrųjų savo potencialo ir pastangų, kad kažką tai keistų. Ir aš labai iš tikrųjų bijau, kad pirmą, jau dabar yra istorinis pasiekimas kabutėse, kad rytas reguliarų čempionatą baigs greičiausiai 3. Ir startuoja serijoje su Utenos Juventusu, kad gali tikrai atsitikti taip, jog rytas šiemet gali nepatekti tarp 4 stipriausių savo lygos komandų. Tai yra LKL, gali būti play-offai pusfinaliai be ryto.
Na, ketvirtfinaliai, tai aš kažkaip nebijoju, kad vis dėlto įveiktų kažką. Vat jau kalba eina apie pusfinalį, turbūt.
Tai dar reikia dagyventi iki to ryto. Šiandieninė situacija, matant, kai žaidžia su Pasvaliu ir po pirmo kėlinio dvigubai pralaimi, praleisdami apie 30 taškų, kai sugeba pralaimėti Kėdainių Nevėžiui ir kai atrodo prieš Neptūną, galima sakyti, pakankamai beviltiškai ir prieš Lietkabelį, tai ateina laikas turbūt ir na, susimastyti apie kur kas gilesnės krizės.
Aš dar norėjau replikuoti į vieną Antano Guogos pasisakymą, kur buvo kalbėta apie pinigus ir kai jisai pasakė, kad tai fanai tegul parodo savo ten meilę ir suneša tuos pinigus klubui, tai man dar šitas pasisakymas labai iškliuvo. Fanai ir taip suneša pinigus į klubą, jie perka atributiką, jie perka bilietus, jei kalbėsime apie B tribūną, kalbėsime konkrečiai, tai jie šį sezoną absoliučiai visose Europos taurės rungtynėse, kai kur išvykose turiu omeny, kai kur su mažesniu žmonių skaičiumi, kai kur su didesniu, apsilankė ir palaikė Vilniaus rytą, tai yra ar tu žaidėjai Jotkalnyje su Baro Mornaru, ar tu žaidėjai Monake, ar tu žaidėjai Belgrade, visur buvo ryto fanų, kurie keliavo su klubu ir išeiti su teiginiais, kad jūs suneškit pinigų, man tai yra na, labai, labai, labai nesolidu iš buvusio dabar jau prezidento pusės. Tai čia toks dar būtų akibrokštas, ką norėjau paliesti, o toliau Rutenis tikrai jau, manau, teisingai pastebėjo tas problemas, kurios jau yra krepšinio aikštelėje, o ne kažkur komunikacijoje.
O kaip jūs manote, yra susietos tos problemas? Man kažkaip atrodo, kad jas galbūt irgi indikuoja tai, kad klubo biudžetas ir nėra toks, koks jisai turėjo būti. Darius Gudelis prieš sezoną skelbė, kad jisai turėtų būti 4,4 milijono berods eurų. Donatas Urbonas savo straipsnėje sako, kad rytas gali būti, kad visų milijonų atsilieka nuo planuojamo biudžeto. Ir yra vėlavimų, yra skolų tam tikrų žaidėjų mažesnių, bet tai vis tiek gali įtakoti ypač legionierių ambicijas ir motivaciją žaidžiant.
Tu Kestai paklausai, ar gali turėti įtakos santykiai tarp klubo administracijos ir tarp komandos žaidėjų. Ir mes iš tikrųjų tik tai girdim kalbas, kas Vilniuje iš tikrųjų pasklinda pakankamai greitai, kad ryto komanda vėluoja su žaidėjų atlyginimais. Tai jau yra vienas indikatorius, kad gali tai paveikti ypatingai legionierius. Antras indikatorius tai yra, kiek tų svertų turi pats Dainius Adomaitis ir kiek jisai gali remtis į klubo administraciją. Mes prisiminkim vėlgi tą patį Šarą, kuris kalba, kaip administracija dirba iš vien su treneriu ir su žaidėjais. Ir jeigu treneris šiandien ryto yra vienas ir jisai kalba apie žaidėjų kažkokį tai papildymą, net ir treniruočių procesui, akivaizdžiai irgi to reikia, arba kaip juos galima uždegti, jeigu jie kiekvieną dieną eina ir klausia, kada išmokėsit pinigus ar panašiai, todėl atspirties taško ir to sverto tikrojo galbūt ir pats Dainius neturi. Na ir vėlgi aš prisimenu KMT finalą ir iškovotą titulą ir galiu šiandien pasakyti, kad tai įvyko su rytu tikrai stebuklas, kur pats Žalgiris, kaip jisai galėjo tokį titulą atiduoti ir su ryto potencialu su komanda, tai aš manau, kad šiandien ir anksčiau, kas buvo, sakykime, taip, vasario mėnesį, tai yra dvi skirtingos, labai viena
kaip ir kita
nepanašios komandos.
Buvo komanda ne tik laimėjusi taurę, bet ir pasiekusi Europos taurės aštuntuką.
Taip.
O dabar tai yra komanda, kuri savo žaidimo lygiu yra kažkur tarp Pasvalio ir Utenos. Tai yra didžiulis nuopolis per tokį trumpą laiko tarpą. Ir keista man iš tikrųjų yra tai,
kaip tai matyti. Nu, tai labiau surišta su komandos vidumi, treneriu, žaidėjais, ar labiau irgi gali kažkokias tai būti išorinės?
Nu, aš mažai gan matau LKL rungtynių, tai apie jas gal daug nepasakysiu, bet girdžiu nuolat ir Dainiaus Adomaičio žodžius ir jis akivaizdžiai yra nusivylęs, kad negavo tiek pastiprinimo sudėtyje, kiek norėjo ir kiek reikėtų, taip ir liko ta didelė spraga sunkio krašto pozicijoje, tai dirba su tuo, kad turi, aišku, atsiliepia ir traumos, ir kiti dalykai, ir Kreimerio praradimas, bet net ir toks rytas, aš manau, vis tiek, jis turi būti LKL finale, bet kur yra dar kitos bėdos, tai aš jau nepasakysiu, bet aš manau, laikausi tokios nuomonės, kad tai, kas vyksta aplink aikštelę, neišvengiamai paveikia ir tai, kas vyksta aikštelėje. Todėl ir finansiniai sunkumai, ir komunikacijos krizės, ir fanų nusisukimas nuo klubo, visi šitie dalykai, aš manau, kad savo prideda.
Ar galėtų?
Dar papildysiu rytį. Įsivaizduokim, kad kitom komandom rytas vis tiek išlieka pakankamai didelis dirgiklis. Ir bet koks žaidimas prieš rytą, net ir žaidimas lygiai, kaip žaidė Pasvalys, ar to labiau pergalė, ką nuveikė šį savaitgalį Panevėžio Lietkabelis, jau yra jiems gerai. Nesvarbu, kokį krepšinį tas rytas bežaistų. Rytui bet koks vidutinio pajėgumo komandos atvykimas ir žaidimas taškas į tašką jį dar labiau glumina. Todėl rytas visgi mūsų akise yra dar vis kaip elito komanda, besilygiuojanti visą laiką į finalą. Ir šiandien aš galiu pasakyti, kad pagal savo psichologija, tai yra toli gražu ne tas rytas, kuris galėtų šiandien tikrai grumtis kaip lygių su Žalgiriu finale.
Ar galėtų rytą ištemti kažkoks vienas žmogus, kaip žinia, dabar prezidento postas yra laisvas ir Ar galėtų komanda prikelti vieną asmenybę, jeigu jį būtų tvirtai, ir kokios reikėtų komandai, turint omeny, kad Antanas Guoga atnešdavo kažkokius tai pinigus. Tai galbūt atsilaisvinus jo vietoje, Darius Gudelis galėtų bandyti surasti irgi atitinkamą verslininką, galbūt kuris įnešdamas kažkiek tai investuodamas į klubą, gautų geras, gražias pareigas. Ar geriau būtų kažkokį rasti, galbūt nežinau, krepšinio asmenį kokį, pavyzdžiui, ten Jonas Kazlauskas, kurie neinvestuotų, bet galbūt sugebėtų sutelkti ir suvienyti visą tą klubą. Nu,
aš tai galvoju taip. Yra prezidentas, tada turi būti sporto direktorius, tada yra treneris ir kiekvienas turi būti atsakingas už savo sritį, kurioje jis turi kompetencijos. Jei yra prezidentas, tarkim, na, atliekantis reprezentacinę funkciją, jis gal mažiau supranta krepšinys ir nesikiša į krepšinio reikalus, tai viskas gerai. Tam yra sporto direktorius, kuris dirba su treneriu, komplektuoja komandą. Tai yra sveikas modelis, pagal ką ir turėtų klubas dirbti. Dabar yra kitas svarbus dalykas, tai yra aiškumas dėl biudžeto, ką tu ir paminėjai. Kauno Žalgiris yra ten, jie dirba su savo pinigais, su savo tiklais Eurolygoje, bet man geras pavyzdys, dabar susitvarkęs yra Klaipėdos Neptūnas, kuris su savo kuklesniais resursais, neišlipant iš jų, sugeba dirbti taip, kad ta komanda palaikytų savo žaidimo lygį ir būtų ten, kur jinai ir turi būti. Tai Vilniaus Rytas šiuo metu negali pretenduoti į tas aukštumas, kuriuose yra Kauno Žalgiris, bet bent jau toje vietoje, kur yra, jiems tiesiog reikia kažkaip surasti stabilumą finansinį, darbuotojų profesionalių savo srityse, savo pozicijose ir sukurti tiesiog normalią veikiančią struktūrą. O dabar man net nėra aišku, kas ten yra direktorius, kas ten vadovauja, kas priima sprendimus. Parašyta viena pavardė, o tarsi atrodo, sprendžia klausimus visai kitas žmogus. Tai taip dirbant, ko gero toli nenukeliausi.
Ir turbūt, kad tai, kad Ryto klube buvo daugybė dalininkų su pakankamai žinomais žmonėm ir savivaldybės ir verslininkų.
Ir yra.
Ir yra dabar. Tas toksai išsibarstymas sunkiu metu ir buvo galbūt viena iš priežasčių, kad nebuvo to vienijančio žmogaus, kuris apjungtų. Na, galbūt turėjo Antanas Guoga būti juo, kuris kaip ir ne kartą esame girdėję, kartais pasako tų apjungiančių deklaratyvių gražių frazių. Bet iš esmės tai matom žmogus, kuris ne vieną kartą yra savo projektus palikęs ir dabar Ryto komandai suvienyti, surasti žmogų bus kur kas sunkiau, nei kad Vilniui gali atsirasti nauja komanda ir jau po truputėlį galima girdėti apie tai naujas kalbas.
Na, jau pasidalinkite, Rutenikas.
Na, patikimu dar tokių informacijos ir duomenų apie tai nėra, bet žmonės, kodėlgi ne, karts nuo karto užsimena apie tai.
Tai galėtų būti Gedvido Vainausko ar Jono Vainausko kūrinys?
Negaliu dar kol kas nesurinkęs tiek daug žinių kažko tai dalintis, nes tai yra iš tikrųjų pakankamai rimtas dalykas, bet kodėlgi negalėtų būti, tarkim, Sakalų, kada Vilniuje buvo kažkokia tai na, tikrai nebloga komanda, į Vilnių tikrai nori žmonės važiuoja ir jaunimą studijuoti ir čia galima rasti ir resursų finansinių.
Sakas nėra antros.
Na, tai yra iš tikrųjų didelė problema, bet aš galvoju, kad jis sprendžiama.
Aš dar norėjau paminėti vieną pavardę Lino Kleizos, man iki šiol taip ir liko neaiški jo funkcija šiame klube ir daugiau vis tiek pagarsėjo skandalais nei kažkokiais gerais darbais. Kaip suprantu, tai yra tas sporto direktorius, kuris turėtų dirbti su treneriu komplektacijos klausimais, bet net ir jeigu tu turi tokį žmogų ir garsų žmogų iš krepšinio pasaulio, o neturi stabilaus, normalaus biudžeto ir instrumentų, kaip tą komandą sukomplektuoti.
Nėra atsakingas už biudžetą.
Tai vat ir tame ir esmė, kad aš tai ir noriu pasakyti, kad jeigu tu neturi stabilumo ir neturi resursų ir nežino tas sporto direktorius pats, su kuo jis dirba, tai ir iš jo tada jokios naudos nėra. Tai šiuo atveju aš Liną Kleizą irgi matau tik tai kaip didelę pavardę šitame klube, nei kad kažkokią realią funkciją atliekanti ar kažką organizacijai davusi žmogų. Ir čia vėlgi kritika ne tiek pačiam Linui Kleizai, kiek visai Ryto organizacijai, kuri neišsisprendžia savo finansinių dalykų.
Tai vidinių reikalų vyksta daug. Žiūrėsim, aišku, labai liūdna, kad Vilniuje krepšiniuose dabar yra priverstas stumdytis su šiek tiek, na, sakykime, žemesnėmis LKL komandomis. Galbūt viskas pasikeis. Tai buvo laida Ginčas, Rūtenis Paulauskas, Rytis Višniauskas, aš Kęstas Rimkus. Sekite mūsų laidas YouTube kanale Odangau, taip pat 15 min portale ir programėlėje Klausyk. Ačiū uždėmesį, diskutuokite apie krepšinį.